Ny vavahariva eto amin'ny radio Dombosko amin'ny zao alakamisy 13 septambra 2020 sy 2020 izao ny lohatenim-baovaontsika. Olona roa tapitrisa no inina vonoana amin'ny fivelomany manoloana ny fampiteny sy ampiarina lavanilina eto Madagasikara hoy ireo avy any Sava miantso ny fanjakana tsy ametra ho enina amby enimpolo fotsiny ireo mpandrara afaka manondrana lavanilina izy ireo. Mikasany anome ny fitantanana ny hetra sy ny fahatseranana ho an'ny orinasa tsy miankina ny fanjakana FIBE mitsipaka izany marindrany ireo sindika eo anivo ministeran'ny vola raha nanao fanambarana androany. Lanja sorapaventy teo anoloan'ny fitsarana ny anosy androany ireo solotenany mpiasan'ny PMU hetsika nanehoan'izy ireo fitakinany vola tokony ho raisin'ireo mpiasa valonjato isa rotona teorinny nikatonany orinasa. Anvelany miarasy ankehitriny ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Algeria sy Maroc nanakatona ny abakabany ry zareo Algeriana amin'ireo fiaramanidina rehetra avy any Maroc. Andro Bella no teknisianna miaraka amintsika Jules Miandrina indray no anolotra vaovao izao manampitra ny fiarabanja eto plasy Tokovavy ampanajana no anasana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Vavaon'ny finoana aloha no anomboantsika ny fotoana efa hitantaratra hatramin'izay ka hatramin'izao ny endrika isehon'ny fahantrana sy ny kolikoly eo amin'ny fiainan-janak'olombelona ho Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina evika mpanampy eto anivo ny diosezy n'Antananarivo. Ilaina ezaka lehibe ho izy ny fialana amin'ireo fihetsika tsy ara-drariny mitarika amin'izany. Efa voalaza ao anatin'ny baiboly ary mbola iainana mandraka kehitriny ihany ko ny kleman'ireo mpitarika sy mpitondra izay manao tsinotsinona ny mahantra navotrany Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina moa ireo androany teny Ambatroka nandritra ny famelabelarana ny soratra masina nataony teny an-toerany ary mbola no amafisiny tamin'ny resaka ny fanaovany rivo alainy taminy.
Lazany tenin'Andriamanitra zany hoe ny olona mitondra homme de Deutéronome de hoe tokony tsy hanankarena ho azy. Fomba filazany azy moa de hoe tsy tokony hiavaka amin'ny ray firenena amin'izy izy ka hanana soavaly betsaka na hoe hivarotra ny fireneny mba hanana soavaly betsaka. Zay zany zavatra teneniny, zany hoe raha atao amin'ny teny hafa de hoe hanankarena ho azy. Tamin'izany ara nisy mpanjaka anankiray atao hoe Saoly zay teolohan'ny Davida zany de niteny mihitsy tamin'ny olona zay akaiky azy zay hoe nareo izy maninona ny tsy ny aro ahako na ny loana nyireny olona nyireny ozy izy fa movy eo izy i Davida zany zay zanak' Jesse anomeana atonga anareo tomponarivo na ho tomponjato. Zay moa fomba fiteny tamin'ny fahagola zany ilazanany hoe movy reny napanankarena anareo ka noho izany raha io nijerevana zany ao anaty soratra masina ary miveriny ambe dabe zany zavatra any anaty soratra masina dia nijereo an'ny tombontsoany tenany fotsiny zany ny mpitondra tamin'izany.
Zava-misy amin'izao fotoana izao tsy raisintsika hoe Madagasikara fa ny mpitondra manerany tany mihitsy zay resaka fitondrany zay mbola tafapetraka ve zay volaza tao anatiny ny baiboly zay?
Raha ny filazan'ny papa François ao amin'ny exhortation apostolika Evangelii Gaudium dia tena mipetraka mihitsy zay ary ny teny mihitsy ny papa François hoe ny manana ozy izy dia mihinana ny mahantra sy ny osa ary tratrany atao hoe indifférence amin'ny filazana zany hoe tsy miontsina amin'ny irifirinyreny fa ny hoanytena ny hoanytenany ihany ary mametraka ozy izy ny atao hoe idolatrie de l'argent zany hoe fanompoana zany ny resaka vola ka tsy jerena n'izany izy io fa ny hoanytena hoanytena dia mbola mitombina mihitsy io amin'izao fotoanareo zao a.
Tsy ny mpitarika na ny mpitondra ihany no manana ny fihetsika tsy ara-drariny fa ny rehetra ihany ko hoiatrany ny efikam-panampy ka tokony hiala amin'ny fomba fanao mitarika amin'ny fahantrana.
Isan'ny tena mahatonga ny fahantrana mihitsy ny fakamoana sy ny fidinanam-poana. Tena voalaza mazava tsara mihitsy anaty soratra masina zany hoe toetsaina tokony hanaovana ezaka satria miverina imbe dabe zany hoe mifanakianana zany amin'ny resaka hoe akamoana zay mitonga fahantrana izy rehefa avy eo zany. Fa ankoatran'iny eo ihany koa ny toetsaina tia miliba zany hoe tsy mitsinjo vody andromerika, nefa ntsika malagasy dia manan'izay fahendren'izay hoe mitsinjo vody andromerika ary naka ohatra amin'izany soratra masina makatahaka ny vitsika mba manangona fa tsy ny miliba no libaka. Teniny soratra masina koa zay zany hoe isan'ny mahatonga fahantrana ny zavatra sala amin'izany.
Totosa androany teny Ambatroka moa ny famelabelarany Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina ny soratra masina nandritra ny fifanana maharitra fanao isantaona ho an'ireo piretra. Ireo piretra no masinina teo anelanela ny taona 3 sy 7 manerana ny nosy no niatrika izany efa nandeha mivantana tao amin'ny RDP Live moa izany ary mbola azo tsy diana soma tsara ao ihany ko. Ivadika eo amin'ny tontolo ny toekarena isika olona hatrany amin'ny roa tapitrisa no inina vonoana amin'ny fivelomany manoloana ny fampitehin'ny seham-piariana lavanila eto Madagasikara hoe Andriamatoa Beanjara Paul izay sady mpanao politika no mpamboly lavanila izay io vokatra fanondran'io any amin'ny faritra Isava nambarany fa zara raha misy mpividy ny lavanila ny atoerana kehitriny noho ny famerana ireo afaka manondran'izany any ivelany. Miantso ny ministera ny indostria sy ny varotra iverina amin'ny fanapaha-kevina nametra ny isan'ireo orinasa afaka mividy sy manondrana lavanila eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ity mpanao politika ity sady mpamboly avy any Isava fa mahantra ny tantsahany antoerana vokatry ny fidinany vidiny ankehitriny. Andriamatoa Beanjara Paul.
Zava-misy a taloha zany lavanio raha vidina ray tapitrisariary ny tsara amin'izao fotoana izao izy a ray hetsy eny ahatra amin'ny enalina ariary ny vidiny lavanio masaka voafoatra ary ola aman-tapitrisa no maty tsy afaka mivelona noho ny lavanio tsy lafo. Tanatin'ny roa andro zay dia navoaka le listy ny olo afaka manao exportation enina ambinipolo no navoaka fa hoe ara-dalàna na vita taxe nanao rapatriement de devise fa ny dimy amby fapolo sy roanjato zany tsy navita zay voalazany ny ministera raha ohatra ka nisy tsy naverina vola reo olona reo a de andraikitry ny ministera no manery zareo a gelenao zany hoe tsy avelanao ivoaka ny bankiny hoe anao tsy mahazo ny vidy tsony a fa ny fisakanana le olona dimy amby fapolo sy roanjato tokony anao exportation de vanille nefa tsy navelanao a de misakana vavan'olona ihinana any amin'ny roa tapitrisa anao zany satria olona mandeha any amin'ny roa tapitrisa eto Madagasikara no mivelona amin'ny lavany famonoana olona mihitsy ny fisakanana olona tsy anao exportation ny vanila fa izy moa reo olona enina ambinipolo io olona akaiky ny fitondrana fa anatin'izy enina ambinipolo mety olona roa telo efatra dimy ny tena angezo agnatiny io fa mikarazagna satelity ny sasany io mitangorongorona amin'ny olona roa telo efatra dimy io mila miverina amin'ny décision zany ny fanjakana tsy mahavelona ny olona mandeha amin'ny roa tapitrisa i olona enina ambinipolo nomeny karatra io fa le telonjato nangataka anao exportation averenao amin'ireo olona reo fa ny règle du jeu ataovy anjaran'ny fanjakana manohany zany
laza ihany moa ity tantsah sady mpanao politika avy any amin'ny faritry Savatifa tsy araky ny filazana ty amin'ny fitondrana foibe akory ny vidiny lavanila farany ambany hoe dimapolo sy roanjato dolara isakilao.
Ny tena vidin'izy io zany amin'izao fotoana zao a 220 dollars fa tsy 250 dollars zay ny feran'ny fanjakana io io zany karazam-bola fomba isakanana olona tsy afaka min'ny vidy ianao zany anao contrat amin'ny fanjakana 250 dollars or ny ivarotanao azy de 220 dollars efa ny fanjakana nefa partiran'le prix le tadiaviny io no angalany taxe 20% perte zany ianao ianao fa mivarotra 220 dollars zay ny tena vidiny nefa anao takino ah 250 eny anaovana azy ka io zany mila liberalise io ny amin'ny 150 400 200 dollars raha ohatran'izay zany hitan'ny olona avelolo ny varotra fa io a tsy manjary hohanina lavana io ka ohatrany vary de raha ohatra tsy lafo izy de aloha hoanitsika malagasy tsy azo hohaniny fa tsy maintsy exporteny de aloha izy lafo mba ho lasa volo.
Resaka fandarana sy fivelomana izay ihany mangataka toana ara-bola amin'ny fanjakana toy ireny tetikasa fiariana ireny ny fikambanana vondry ny tanora malagasy amin'ny ezaka famoronana asa nantsony izy ireo hoe projet ABSSPM na tety distrika roa amby valopolo moa ty fikambanana tanora ty ny zara fahalalana tao anatin'ny roa taona tamin'ny alalan'ny fampiofanana fanamboarana arina fandrehitra vita avy amin'ny fakofako arina fandrehitra izay sady miary ny tontolo iainana satria tsy mila manapaka azo no sady fanadiovana ny tanàna fa indrindra famoronana asa ho an'ny tanora ihany ko tsapany fikambanana nefa fa sahirana ireo tanora anarivony na azy io fiofanana io amin'ny fanomboana anao asa tena amin'ity famokarana arina fandrehitra ity satria sahirana ara-bola ividianana fitaovana ampiasaina. Ny mpandrindra ny tetikasa BCSPM eo anivon'ny fikambanana vondry ny tanora malagasy Désiré Rakoto Malaza.
Ny isan'ny tanora efa mahay tanteraka mahavoafehan'io charbon safa io a de manodididina fitorivo mahery zany fa ny olana kely ho an'ny tanora amin'izao vanim-potoana izao a ny resaka tosika zany tsy milina hoe tonga de blocagena vola ngeza be vao midemara lay fomba fanaovana sy famoroana le charbon safafa mila misy tetibola maivamaivana ihany fa tanora zany any amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny distrika dia marefo amin'ny resaka angalana vola sy sisa sady tsy mahay de marsa mahakasika zany a mankany amin'ny banky sy sisa de zay zany mba angatanay zany ny fitondram-panjakana ny fako mantsy voalohany indrindra tsy maintsy hototoana lasa vovoka ka na anao amin'ny tanany ianao a de ho sahirana de farany ianao lasa kivy amin'ilay izy satria fotoananao lany a ianao tsy mahavita betsaka zay ny ilaina n'ilay reo fitaovanareo nefa reo fitaovanareo ane a ataoko hoe manao production indroa izy ao anatin'ny ray volana de tafaverina vidinyireo e nisy andreny hoe fiariana sisisa reny a ary zo a zavatsretsiretra iny misy porofo e afaka manao eonio mihitsy aloha le tanora zaleo lefa nanao formation de andramana mihitsy le izy hoe alainina mihitsy zany le fako a de io avadiky le tanora efa nanao formation an'lay miangavy an'le tosika any amin'zareo de io ary le fako alainay a de io vavadika an'lay charbon de io ary izy arehetra atsika de io ary le izy zay famokatra betabe amity zay zany mba zavatra angatanay po osy aby sispem ho an'ny fitondram-panjakana
fa mikasa ny anome ny fitantanana ny hetra sy ny fahajeranana eto Madagasikara ho an'ny orinasa tsy miankina ny fanjakana foibe mitsipaka sy mitaky ny anafoanana izany tetika zany ireo syndikat telo ambe folo eo anivony ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bolana ny SMMV raha nanao fanambarana teny anosy androany nambaran'izy ireo fa amotika ny fitantanany raharaha-panjakana ny firosoany ny fitondrana amin'izany ka tsy pahan'izy ireo marindrano mamaky ny fanambarana andriamatoa erzo andriamanambola filohan'ny syndikan'ny mpiasan'ny fahajeranana sady mpikambana eo anivon'ny syndikan'ny mpiasan'ny ministeran'ny vola na ny SMMV
manoloana ny fikasana hanomezana orinasa tsy miankina ny fitantanana ny hetra sy ny fahajeranana impôsdoanina izay efa misy etude na projet efa mandeha voalohany tsy manakana ny fanatsarana ny fitantanana izahay fa manohatra kosa ny fanomezana izany ho an'ny sehatra tsy miankina izay any ivelan'ny fanaraha-maso ny fitantanam-bola-panjakana faharoa manome toky ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola fa tsy anaiky ary manohatra tanteraka izany fikasana izany noho izany a mitaky ny fampitsarana avy hatrany io tetika asa io izahay fa tsy vahaolana io fa fanampotehana ny administration malagasy
nylaza ihany reto mpitarika eo anivon'ny syndikan'ny mpiasan'ny fahajeranana sady eo anatin'ny SMMV reto fa isy vokadratsiny izy io raha tanteraka
ireo sehatra tsy miankina ireo zany any ivelan'ilay fanaraha-maso ny fitantanam-bola-panjakana donc misy risika zany a ho an'ny fitantana volam-panjakana raisina fotsiny ny ametisy ny namana ny teny hoe efa ny oropaka izy efa nahazo faka fa ho anay zany de hoe le ametisy na madaozy moa zany le société amin'izao a tsy tokony izy problema amin'ny fanasorana n'ilay asan'ny hetra iverina any amin'ny mpamoryhetra fa le fandraisana andraikitra zany somary misy fangatahanandro saiko inona ny antony kanyizay mahatonga anay hoe mbola mandeha le etude aminazy tia dia mandray andraikitra zay a misarika an'izain'ny mpitondra fanjakana mba tsy hiditra anatin'la fanapotehana n'la administration malagasy
resaka fitakiana ihany tsy mbola nisitraka ny zony ireo mpiasa miisa valonjato teo anivon'ny orinasa PMU Madagasikar roa taona tiaorin nikiatona ny orinasa io lanja sorabaventy teny anoloan'ny fitsarana anosy androany ny solotenan'izy ireo naneo izay fitakiana izay na emitra amin'ny fafitony volana oktobra izao moa raha tokony androany no hiakatra fitsarana teny anosy ity raharaha ity teny antoerana naka ny vaovao oly ranaivo
mbola tsy nanaovany tompony orinasa filazana fa nisorona tsy ho mpiasa teny anivon'ny knaps saingy tsy misitraka nyizo tokony ho azony eo anivon'nyity trano fiahiana ara-tsosialyty kosa ireo mpiasa tsy mbola nahazo ny taratasy fanamariana nasana tamin'ilay orinasa koatra izay reto farany ary tsy nahazo fanazavana na tena mikatona tanteraka na tsy ny orinasa nisy tamin'ireo mpiasa ireo moa no efa niasa nandritra ny telo ambyroapolo taona ary mahatsiaro tena ny voafitaka amin'izao fikatona ny orinasa izao ny filohan'ny fikambanany mpiasa raha koa tofa homanga
noho izany zany dia miangavin'ny fitsarana izay mba hanery ny tompon'ny orinasa izay nisanay nandritra ny telo ambyroapolo taona mba hanefa ny fandoavana ny zonay manontolo araky ny lalàna code de travail 2003/044/28 juillet 2004 portant code de travail article 12 article 23 jusqu'au 31 izay lalàna velona eto amin'ny firenena izy io Manaraka izay koa dia mba moka ny certificat de travail na itsirairay avy. Satria raha andanazaina hoe nkatona ny orinasa mbola tsy manana ny certificat de travail io izay tsy mbola débauché ao anivoan'ny CNAPS. Noho izany zany dia marina nefa fa tokony tsy hiala ndraikitra koa ny fitondrana satria fanapa-kevitra nosoniavina ministra efatra izy io tamin'izay ministra amin'izao fitondrana izao izay fikatonana tapoka tsy nisy filazana mialoha araky ny arrêté interministériel numéro 4057/2020 du 14 février 2020 izay tena anisan'ny fototr'izao fahoriana tsy roa matany mihatra aminay izao izay sivifolo isanjato renim-pianakaviana. Tamin'izao izany tsisy resaka mihitsy ilay izy.
Eo amin'ny lafiny sosialy any manoloana ny fitombonisan'ireo olona mifindramonina ho Antananarivo renivohitra ka mahatonga ny fanorenana trano tsy zarizary sy ny tsy ara-pahasalamana dia manome tantsoroka amin'ny fanorenana toeram-ponenana sahaza ny fikambanana fonenana mendrika mponina misa valonjato amin'ireo fokontany folo ao amin'ny boriborotany voalohany sy fahefatra ao andrenivohitra no kendrena hisitraka ny tetikasan'izy ireo amin'izao andehany faharoa izao raha enjato no nahazo zany tamin'ny andehany voalohany. Akoatra ny fananganana trano fonenana ho an'ireo olona mahafeno ny mahasivana amin'izany manko dia misy ihany koa ny fanatsarana ny trano, eo ihany koa ny fanampiana azy ireo amin'ny fambolena andrenivohitra ampiasana ny zava-misy eo an-toerana, fofanina ihany koa ireo fianakaviana mba ho lasa mpampiofana ny fotony amin'izay fanatsarana ny toeram-ponenana izay. Somary iovahendrika kely ny tetikasa amin'ity andehan'ny faharoa ity, andehan'ny faharoa hoy ny mpandrindra ny tetikasa eo amin'ny resaka fonenana ao anatin'ny fikambanana zany mendrika ramatoa maharo ny aina aingo.
Niova tanteraka mihitsy ny tetikasa tamin'ity, izany hoe anao trano ihany izay fa tsy ny fototra tanteraka amin'ny trano izay fa nataonay amin'ny toeram-ponenana, izany hoe tafiditrao ny fanatsarana ny lalana mandeha makao amin'ilay olona, tafiditrao ny fahazavana raha izay ny tena ilainy, tafiditrao ny fanaovana ny tetikasa, fanaovana ny lalakely, fanariana ny rano maloto raha ohatra ka moka tonga amin'ilay hoe mangataka ry zareo ka misy ny fiaraha-miasa amin'ny fokontany sy ny kommune dia mety afaka hoe mampiditra rano ny tetikasa. Ny manodidina ny fianakaviana eritreretina iompiana amin'ity andian'ny faharoa ity dia sivinjato eo eo, izany hoe ao misitraka mivantana dia ao tsy mivantana. Mivantana moa izany dia le nataonay taloha afaka misitraka ny fanatsarana ny tranonenana na manavao, fa ny tsy mivantana izany dia le misitraka an'ilay tetikasa iombonana, ohatra hoe lalakely ao anatin'ity tetikasa ity koa misy ny vina nay izany anamboatra ny toeram-ponenana eny amin'ireo fokontany asana ireo, dia misy izany ny hoe faritra anankiray raha vony izy ara iasa mitetikasa sy fanentana, dia ho amboarin'ny tetikasa ny tanàna izany isy fanajariana manaraka ny ara-dalàna izany sy azo iainana amin'ilay faritra iray izay maniry ara iasa mitetikasa.
Marina, fa misy fandraisana anjara ny misitraka ny tetikasa amin'ny fananganana na fanajarana trano ho iatrany ramatoa aingo maro ny aina.
Sy ny vidin'ny trano iray manontolo ny alohan'ny olona, fa misy mitohana arakaraka ny tena hoe atraiza ny fahefan'ilay olona, dia misy hoe 20 hatramin'ny 20 isanjato mitohana ameny tetikasa amin'ny vidin'ny trano izay, fa mbola misy tohana ihany koa ankoatr'izay ataon'ny tetikasa rehefa mihindram-bola ry zareo dia ny tetikasa miantoka ny zanabola mandritry ny findramam-bola an'zareo eo anivon'ny mpampindram-bola majinika ny otiva na lasa niova tsy maiky miara-miasa aminay io.
Ho any amin'ny faritra indray sika nahitambokany ny ady amin'ny asandalo tany amin'ny distrika ny Brickaville ny faraparan'ny volana aogositra teo nisy olona vitsivitsy tratra tamin'ny resaka alatra taolan'olona sy vakitrano raha ny vaovao nalefa ny Prudhomme Marakotson radio katolika Masova any Tomasina.
Isan'ny distrika nanjakany tsy fandriampahalemany distrika ny Brickaville tratehaka ireo mpangala taolana sy mpamakitrano tamin'iny distrika ny Brickaville iny, mitondra fanampanazavana momba izany kapitaina Josephin Estela, commandant compagnie territoriale de la gendarmerie Tomasina.
Nanao ezaka ihany koa izay tato amin'ny gendarmeria natratrarana ireo mpanao ratsy. 13 septambra lasa teo nahazo vaovao izahay makasika ny olona mivarotro ny taolam-paty ka natratrarana olona telo. Misy ny mpivarotra, mpamaky fasana ary ny mpanelanelana zany ny tratra tao. Tamin'ny 15 septambra ihany koa nisy ny mpamaky trano izay efa fantadaza io olona io zany a rehefa tonga ao Brickville tsy maintsy misy trano vaky foana.
Ho an'ny ara-taolana manokana eto Madagasikara dia tratra ireo mpangala taolana. Ho an'ny mpividy nentana kosa mbola mametra baraigny. Vonona nefa izy ireo ny anenjika ireo mpividy nentana raha araka ny nambarany.
Tsy maintsy atao na tratrarany olona zay paka io entana io a ary efa misy anarana aty aminay a. Fa ny enquête moa zany sy ny fanadiadiana mbola mandeha, tsy maintsy atao ny atratraranandro.
Zay vaovao ny fandriampahalemana zay no nampitaina avy ity Tomasina, président Marakotson, Radio Katolika Masoava, ampitaina ho an'ny fampalambavao ny Radio Don Bosco.
Avy any Tomasina sika ho an'ny tsorony mandidy miady amin'ny kolikoly miaraka amin'ireo lehibe ny fokontany any amin'ny faritry Bongolava ny fikambanana angaroa. Ny santarana izany ny hetsika natao tao amin'ny kommunina tsorony mandidy ambony vohitra omaly. Vaovao ny tantery ny Armino Randrimamonjy, mpanao gazety ny Radio Fafy.
Ny vory niaraka tamin'ny sefipokotany teto amin'ny kommunina ambony vohitra tsorony mandidy omaly ariva ny vondrona angaroa izay rafitra iray eo anivo ny Bianco iady amin'ny kolikoly. Toy izao ny fanazavana izay hoentiny filohan'ny angaroa Andriamatoa Maharanga.
Nanakevitra mba hampazakazaka ny fahombiazana mitiady amin'ny kolikoly ity so vitanay chambrera io de ireo olona tolotrin'zareo zany no homena formation de ireo olona azo formation isaky fokontany reo no hisahana agnasanynangaroa isaky fokontany misy anazy avy ka raha misy zavatra mitrangagnany sy gnaty sona hazakazaky fa leo e nagnatriky sy nahitagna maso e zavatry no miteny.
Misy olotena ireo sefipokontany rehetra eto amin'ny kommuna ambony vohitra tsorony mandidy ny sefipokontany Androtra nanambary izy fa vonona iady amin'ny kolikoly ny fokontany.
Any anivo fokontany mihitsy ny tena isiny io a no ny olona zay mipetraka le hoe be no matahotra brao a na de zavatra efa fantatra fa tsirariny zao a de tsy afaka miteny fa ohatran'ny olona hoe tsindrinitsindry azo lena fotsiny zany a de sady mampirisika ny olona ihany ko a mba irotsaka ao anatin'ilay fikambanana raha zay ny tena zavatra tokony hatsara sy asoa.
Izay no azo ampitaina Armino Randriamamonjy, Radio Fafy tsorony mandidy ho an'ny RTB.
Revava ny velany nanana anjara fitenenana tamin'ny fivoriana eo anivon'ny firenena mikambana nanamariana ny 40 taona nanambarana ny fandaranasa natao tany Durban momba ny ady amin'ny fanavakavaham-bolokoditra i Monseigneur Paul Galaera. Fivoriana no tanterahana ao Malta New York nandiniana ny loahevitra manodidina izay ady amin'ny fanavakavahana izay. Ny sahivon'ity sekretera mpanjakana misahana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa ao Vatican ity tamin'izany ny firotsahan'ny fiketrahana masina antse atra amin'ny oadio sy fanafoanana izany fanavakavahana izany amin'ny endriny rehetra. Miaratsy ankehitriny ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Algeria sy Maroka mikatona manomboka izao amin'ireo fiaramanidina sivily sy miaramila marokanina ny abakabaka alzeriana araka ny fanambarana avy amin'ny presidansa any Maroka. Noraisin'ny fitondrana alzeriana izao fepetra izao tarin'ny fivorin'ny filankevitra ambony misahana ny fiarovana na ny asa CS no tarin'ny filoha alzeriana Abdelmajid Tebboune. Antony izany moa ny filazany ny fitondrana alzeriana ny Maroka ho manao fiantsiana sy mitsangako fahavalo zay ivina fa efa notapahan'ny Alzeria tamin'ny 24 aogostra teo ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Maroka. Ividy vaksiny Pfizer misa dimanjato tapitrisa Etats-Unis ka hozaraina amin'ireo firenena andalam-pandrosoana izany avy eo. Efa mahery ny iray miliara izany izao ny fitambaran'ny dozy vaksiny adiny amin'ny COVID-19 nampanantenainy amerikanina hozaraina araka ny nambaran'ireo tompona andraikitra amin'ny fitantanan-draharahan'ny Etats-Unis. Tanjon'ny filoham-panjakana amerikanina Joe Biden ny ahavitan'ny firenena rehetra hatramin'ny mahantra indrindra maneran-tany vaksiny hatrany amin'ny 70% atao anatin'ny herintaona. Misa 50% tapitrisa anoana ankehitriny ny dozy vaksiny efa nozarainy amerikanina amina firenena mahery ny zato. Farany namela takaitra goavana amin'izay rehetra nolalovany ny ranonafo nivoaka amin'ilay volkano nipoitra any amin'ny nosy Kanaria ny Espaina. Mahery ny 300 isa hatramin'izao ny trano fonenana levon'ny afo tao amin'ny fandalovany io ranonafo io. Mizotra miazo ny ranomasina izy io ka may avokoa izay rehetra lalovany mandra-pivariny any an-dranomasina. Manomboka mena tsikelikela ankehitriny ny famoahan'ilay volkano izany ranonafo izany saingy efa maro ny zavatra simba vokatra izany nanomboka tamin'ny alady lasa teo. Vavotsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao ny vavao manaraka rampitso amin'ny fitomaraina rasoka.